14-нче пастух. Бір субота күнді Иисус фарисей пастықтарының пірсінзер азырынырға кірген. Кізілер тізен андар сеткіп көргенір. Ол арада Иисусар еді суға сыспырған кізі пастық келген. Иисус тізен фарисейлердің пазамайсе шахепелік жилерінің сұрған. Субботада емнерге шарадылшаба. Анзылары тапсы баннар. Иисус тізен холын тертіп, ол кізіні емне бізіп, позыдып сұған. Анан Иисус оларға шоқтанған. Сырырның пренерінің пуғазы алы іштегі хұтуға түспірзі, сырыраны субота дабылзы саған доқсқара тартпы сарба. Олар тізіңаға бірденемен антырпыл баннар. Ал жыларыны қайып резі орынларының артығын талыстырғылып шытқынларын көріп, Иисус оларға бір кеп шоқ-шоқты берген. Прегізі сені тойға қығырзы, анды орынларының ең артығына одырбы. Тойға сенің детің ұлығыл шытқын кізі қығыртылған пұлпарбазын. Анды да сені де, аны да қығырған кізі, сензер пас келіп, бідетер ғайы біз. Бұ орынға тігі кізіні одырды. Анды да саға ойыдыстық пұлпарып, ең ортақ орынды одырсаларға келезір. Тойға қығырзылыр, сен келіп, сон зар одырсал. Тұруэзі тізен сензер пас келіп шоқтыныр. Нанжим, кел столпазын зар одыр. Анды да сенің қада отыршатқыныр, ұлығылып көрірлер сензер. Андық нозы, кем позы позын пөзік палыпша, аны төбін түзірірлер. Ше кем позы позын төбін палыпша, анзын пасқалары өр көдірірлер. Анын Иисус позын қығырғын кізе тен. Сен күнөрті алы ерді шизеді балып, арқыстарыңны, харындыстарыңны, тұғыннарыңны, алы епек шұртып шатқын қоншықтарыңны қығырбы. Хығырзан оларда сені хығырырлар, анда да өдістінен дірпіргіншілі болпырыр. Чыто етшетсен, шоқ кізілерні, кенектерні, ақсақтарны, харық шоқтарны хығыр. Олар саға өдістерін төліп болбастар, анан ар саға алғыс болар. Арық шүректі кізілер тірілкелер күнді худай төліп берер. Аны істіп, азырын шытқынларының бірсі Иисусқа шоқтанған. Тегір хан шерінді халыс шер кізі шаскалық. Иисус аған андырған, пірсінді пір кізі ұлық той едіп, көп кізі хығыртыр. Азырынар тұс шет келгенді ол кізі шал жызын ұзып, хығырған алжыларына шақыпсыған. Келіңер, прай неме темді. Ше прай ол кізілер шөпті ұзып алғанына жылы, келер орнына пір озын сұханыр. Пір кізі тен, мен шер алып алғым. Аны көркелерге керек, сұрыншам промны тасты. Екінші зетен, мен ұн пұға садып алғым, амулыр ғади қыра тартшысқын арын сынып көрергі етшем. Сұрыншам промны тасты. Үзінші зетен, мен епші алсылғым, аныңар парпыл бұспын. Шалжы айлын келіп, езіне прайыл неміні ескір берген. Езі тарын парып шоқтынған. Андығда сарының ұлы кіші көрімнарын жата бірақ барып, шоқ кізілеріні, кенектеріні, ақсықтарыны, пазақарық шоқтарыны қығыр кел. Аның шалжы езіне шоқтаны. Бегім, шахин толды, шест доллар кестінді амда пұзорын бар. Езі шалжызына пазуқтен. Сар тастындағы шылыр зар, пазы седен ұрзер барып, кізілеріні келер едім атап қығыр. Тұрама толдыра алжы болзын. Тіпшем сірірге, бастап қығырған кізілерінің бірдезі пөшісті шебестір. Қығыртқан кізі көп, че талылған кізілер асқынақ. Пірсінді Иисусның қады еледі көп кізі паршатған. Ол олар зарайлынып шоқтанған. Кемен зер келіп, маға пабы жізіне, епшізінің балыларына, қарындастарының пежелеріне, позының датынына қынғанның артықынмызы, аға менің үгіріншім пұларға келіспенші. Кем позының кірізін алшүрбен соғым жылы барша, аға менің үгіріншім пұларға келіспенші. Сірінің хайзыңар башны пөдірір алынынды, пұрын одырып, құрыдыр немін оларыны пөдірге немі керек пұларын прай санап албенші. Пөдіргіні төстеплі салып, тос пұлбен шытқынаңар, кізлерінің күлкі қатқызы болбыс үшін әдейдерге керек. Бұ кізі пөдіріп бастан че тос пұлбы дітерлер нозы. Алай хайдық хан шибіргімін ұша жылы ханнан тоғыр шалызырға парар алынынды. Одырып, позының оңмын ұша жызының шалызырға сыдыр сыды бұзын өзір біз. Күзі шетпіс бұлзы олқын шалызғылы хауық, позының кізілерін тігі ханзар шаразырға ызар. Ханның ар сырының пірдезіне, парнемізінің қия болбанды, менің күріншім пұларға келіспіз. Тусмаңат неме, че ашы сықпырзы, аның тадин айлындыржын ұңдай парбани. Аның ширгаде, тезекеде тузызы шоқ болар. Аны тастып зырылы қалша. Кемнің хулапыр, иссін.